Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Микрофондо Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта экс-депутат Каныбек Усмоналиевке мурда козголуп тергөөдөн кыскартылган кылмыш иши кайрадан жанданды. Ал тапта мамлекеттик ишкананын жетекчиси жарандык активисти ар намысыма шек келтирди деп сотко берип 70 миллион сом андан талап кылууда.
Ар кайсы жерлерге жазып түгүндөп атканда анан мыйзам негизинде ушундай кадамга барууга туура көрдүк.
Бийлик жарандык активисттердин күчүн алалык, соттон сотко барып жүрүп жүдөсүн деген эле жасалган иш да.
Фейсбуктун негиздөөчүсү Марк Цукерберг кечирим сурады. Буга кардарлардын жеке маалыматтарын коргоодогу мүчүлүктөр себеп болгону айтылды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы биринчи жолу Азия чемпионатында ойномой болду. Алдыда күндүн бул жана башка окуяларына кенен токтолобуз. Ошондой эле ат минип элдин саламаттыгына кам көргөн нарындык фельдшер айым тууралуу дагы айтып бермекчибиз.
Келишпейт учурунда прививкадан кашат, ошон үчүн өзүм убагында тейлейин деп жана машиналарга, ар кайсы машиналарга түшүп андан ары ат менен тейлеп келем.
Бүгүн күнгө 5-22 март, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угалсак. Гүлайым,
саламатсызбы? Украиналык депутат, мурунку аскердик учкуч Надежда Савченко мамлекеттик төңкөрүш даярдоого катышкан деген шек менен камакка алынды. Бүгүн Жогорку Рададагы добуш берүүдө көпчүлүк депутаттар Савченкону кылмыш жоопкерчилигине тартып, камакка алууга уруксат берүүнү сураган Украинанын башкы прокурорунун өтүнүчүн колдошту.
Кылым, вы говорите, что офицеры до вас пришли.
Прокурор Луценко, офицерлер сизге келишти деп айтып атпайбы? Ооба, алар мага келишти, бирок келгенде эле мага каршы маанайда болушчу. Мени өзүнө имерип алуу мүмкүн эмес. Алар бир нече жолу буга аракеттеништи. Мени менен кимдер иштешип жатканын жана аларды ким жумшап жатканын билем деген Савченко өз тарапкерлери менен сүйлөшүп, кайра парламентке киргенден кийин кармалып, коопсуздук кызматына жеткирилди. Баш прокурор Юрий Луценко Жогорку Радага келип, Савченконун күнөөсүн далилдейт делген видео аудио тасманы депутаттарга көрсөттү. Савченко өзү айыпты акылга сыйбаган нерсе деп атады. Савченко буга чейин Владимир Рубандын ишине байланыштуу суракка чакырылган. Согуш туткундарын бошотуу боюнча офицердик корпус аттуу борбордун жетекчиси 9 мартта Донецк облусунда кармалган. Ага мыйзамсыз курал жарак сактаган жана Киевде теракт уюштурууга даярданган деген кине коюлган. 2014-16 жылдары Савченко орусиялык эки журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Орусияда абакта отуруп чыккан. Аскер күчтөрүнүн учкучу Донбасстагы жикчилдердин колуна түшүп калып, орус соту аны 20 жылга абакка кескен. Кийин Киевде соттолгон орусиялык жоокерлерге айырбашталган. Кыргыз милициясы менен орус полициясы Кыргызстандын аймагында эл аралык издөө операциясын өткөрүштү. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында оор кылмыш жасап, адам өлтүрүп, каракчылык кылып, зордуктады деп издөөдө жүргөн 137 шектүү адам кармалды. Алардын 64 эл аралык издөөдө жүргөндөр экени аныкталды. Биргелешкен операцияга 3400 кызматкер катышып, анын алкагында изделип жаткан 61 адамдын дайыны табылып, каза болгон 19 адамдын сөөгү боюнча маалымат такталды. Британ өкмөт башчысы Европа мамлекеттеринин лидерлерин өз аймагынан орусиялык тыңчыларды чыгарып, Европадагы Кремлдин желесин жоготууга чакырууга ниеттенүүдө.
Russia staged a brazen and reckless attack against the United Kingdom when it attempted.
Орусия Солсберинин көчөсүндө эки адамды өлтүрүү аракети менен Британияга каршы орой, жоопкерчиликсиз чабуул жасады. Мен бул маселени өнөктөштөрүбүздүн алдында көтөргөнү турам. Орусиянын коркунучу чек араны билбейт. Солсберидеги окуя орус агрессиясынын Европага жана анын коңшуларына караша агрессиясынын мисалы болду.
Бүгүн Брюсселде Британ премьер-министри Скрипалдын окуясы тууралуу Европа кеңешинин саммитинде маалымат берет. Медиа каражаттары Британ аткаминерлерине шилтеме берип жазганына караганда, Мейдин мындай чакырыгына Европа биримдигиндеги Орусияга жан тарткан өлкөлөр каршы болушу мүмкүн. Орусиянын башкы чалгын кызматынын мурдагы полковниги, азыркы Британ жараны Сергей Скрипаль кызы Юлия экөө 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында ууландырылып ооруканага жеткирилген. Британ бийлиги бул окуяга Москваны күнөөлөп жатат. Ушундан кийин Орусиянын 23 дипломаты үйбүлөсү менен 20 мартта Лондондон чыгарылган. Ага уда Орусияда Британ бийлигине 23 дипломатын чыгаруу талабын койгон. Кыргызстандын транспорт прокуратурасы автотранспорт агенттигинин Оштогу башкармалыгында мамлекетке 9 миллион сомдук зыян келтирилген жемкорлук фактысын аныктады. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратура кабарлады. Былтыр 1 ноябрдан быйыл 10 январга чейин Жалал-Абад баржасында 3,5 миң тонна мазут экспортолду деп катталып, 108 оор жүк ташуучу автоуна менен Тажикстанга жөнөтүлгөн. Кийин Жаңары, Каратай, Сарыташ жана Карамык транспорту көзөмөл бекеттеринен ал жүктүн салмагы текшерилбей, кээ бир жерлерден айыппул алынбай өткөрүлгөн. Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренеси негизинде тиешелүү кызмат адамдарына жана инспекторлорго каршы иш козголду. Техастын полициясы март айында дембеден бомба жардырууга шектүү кишинин атын атады. 23 жаштагы Марк Энтони Кондит Остин шаарына жакын жерде жашачу экен. Атайын кызматтар анын телефонунан өз кылганын моюнга алганы жазылган 25 мүнөттүк видео жазманы табышканын маалымдашты. Остин полициясынын башчысы видеодо ал даярдаган 6 бомбасы, алардын бири-биринен айырмасы тууралуу айтканын, терроризм жана расалык жек көрүү тууралуу сөз да кылбаганын билдирди. Кондитти кылмышка түрткөн себептер белгисиз. Атайын кызматтар ошондой эле анын үйүнөн дагы бир нече жарылгыч зат, алардын бөлүктөрү табылганын кошумчалады. 2 марттан бери АКШнын Техас штатынын борбору Остин шаарында жөнөтмөнүн ичине салынган 4 бомба жарылып, андан 2 киши өлүп, 4 жарадар болгон эле. Шаршембиде полиция изине түшүп, кармай турган болгондо шектүү өзүн өзү жардырып жиберген. Кыргызстандын курамасы Мьянманы жеңип, Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. Түштүк Кореяда өткөн мелдеш кыргыз футболчуларынын пайдасына 5-1 эсебинде аяктады. Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдагандай, кыргыз футболчуларынын бул жеңиши тарыхта биринчи жолу Кыргызстандын курамасынын Азия чемпионатында ойноосуна шарт түздү.
Гүлай Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Аларды Азаттык чекит.org сайтыбыздан окусаңыз да болот. Эми синоптиктердин маалыматына айта кетсек, 23 мартта көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн экен. Айрым жерлерде нөшөрлөгөн жаан да болот деп кабарлашты синоптиктер. Абанын температурасы чүйүрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17. Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 6-12, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -2 + 3, күндүз +8 + 13 градус. Наар облусунда түнкүсүн -4 + 1, күндүз 7-12 градус жылуу. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, түнкүсүн 9-11, күндүз 15-17 градус жылуу болот дешти синоптиктер. Жогорку кеңештин экс депутаты Ганыбек Усманалиевке абутуриенттерди окууга кабыл алуу боюнча жазган сунуш катынын негизинде мурда козголуп, бирок кийин тергөөдөн кыскартылган кылмыш иши кайрадан жанданды. Коопсуздук комитети анын ошол кезде 27 абутуриенттен жалпысынан 14 000 доллар алганы аныкталды деп жарыялады. Усманалиев болсо мурда мына ошондой сунуш берип чечим кабыл алган 15 адамга иш козголсо, бул жолу кайрылуу катуу үчүн эле жалгыз өзү жоопкерчиликке тартылып жатканын билдирди. Ошондуктан ал муну саясий куугунтук катары кабыл алаарын айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Башкы прокуратура парламенттин экс депутаты Каныбек Усманалиевке 2014-жылы козголуп, бирок кийин токтотулган кылмыш ишин быйыл 23 январда кайрадан жандандырып, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп бергени белгилүү болду. Парламенттин билим берүү, илим жана маданият иштери боюнча комитетинин ошондогу төрагасы Каныбек Усманалиевке 2013-жылы кыргыз орус славян университетинин медициналык факультетине 27 абутуриентти кабыл алуу боюнча жазган катынын негизинде 2014-жылы кылмыш иши козголгон болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов учурда бул иш тергелип бүтүп, кайрадан башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн билдирди.
Кыргыз орус славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабыл алган боюнча кылмыш иши козголгон. Анда негизги айыпталуучу Каныбек Усманалиев болчу. Бүгүнкү күндө 27 студенттен 14 000 доллар алгандыгы фактысы тергөөнүн жүрүшүндө толугу менен аныкталды. Учурда кылмыш ишин тергөө аягына чыгып, андан ары сотко өткөрүү боюнча материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү.
2011-жылы апрель-июнь окуяларынын жабырлануучуларынын балдарын жана çeteldeki etnikalık kırgızlardın ulan kızların grantlı orundarga sınaksız kabul alıbı boyunca ökmöttün tohtomu çıkkan ele. Bu oylanıştığı Joğurk Kengeştin deputatlarının sunuşu menen Parlamentin Bilim Beru Komitetinin Oşondogu Törögası Kanıbek Osmanaliyev Kırgız Orus Slavyan Üniversitetinin Medisinalık Fakültetine atalgan abiturientlerdi kabul alıbını karaştıruu boyunca okujay jetekçisine kat menen kayrılgan. 2015 yılı oktyabr ayında kılmıştın kuramı jok degen negизде atalgan iş tergөөдөн кыскартылган. Саясатчы бул кылмыш иштин кайрадан жандандырылганын ага 16 март күнү суракка чакырылганда гана кабарлашканын айтты. Ханыбек Осмоналиев муну саясий куугунтук катары кабыл алып, ага негиз берчү өзүнүн жүйөлөрүн келтирди.
Бир эле мен эмес, ошол кезде министр Садыков Нефади Паш болгон КРСУнун каалалы комиссиясынын курамына 15 киши козголгон, анан эле бутурук 16 мартта мени чакырышып АКСК сиздин ишиңизди кайта базарнаме деттик, тигилерге претензияңыз жок, сизге претензияңыз бар деп кайта козгошту. Мурдагы эле диалогго бир даже сүйлөм кошушпаптыр. Мыйзам боюнча токтотулган, мен даже унутуп деле калдым эле. Мисалы кийинки учурларда бир аз активдүү сүйлөп баягындай бир сындап атпайбыз. Ошону эле байланыштырган башка эч кандай. Бул чисто саясий преследование. Тигил 14 кишини эмнеге мени менен кошуп козгошпойт. Аларга мен эле керек болосам.
Тергөөнүн материалдары боюнча 2012 жылы август айында ар бири ар кайсы күнү ошол кездеги депутаттар Жылдызкан Жолдошова, Дамира Ниязалиева жана Зайырбек Жоошбеков Билим берүү министрлигине мына ошондой мүнөздөгү каттарды жөнөтүшкөнү белгилүү болгон. Бирок эмнегедир аларга карата кылмыш иштери козголгон эмес. Мына ошондой эле кайрылуулардын негизинде мурдагы Билим берүү министри Канат Садыков 2012 жылы 30 августта медициналык академиянын ректоруна дагы мурдагыдан башка баалы жетпеген 25 абитуриентти кабыл алуу боюнча буйругун жөнөткөн. Бул жагдай тууралуу учурунда башкы прокуратурага арыз менен кайрылган профессор Зиябидин Айдаров бул иштер кайрадан жанданса, анда аталган буйруктарга кол койгондор да түздөн түз жоопко тартылышы керек болчу деп эсептейт.
Алок бекилип бирдеме болсо жана Канат Садыковдо жооп бериш керек, ошол убакта иштешкен. Аякы чечимди аларды өткөрүш керек, өткөрбөш керек. Министр, ректорлор буйрук чыгаргандар, депутаттардын каттары ал рекомендациялык характер. Мен академияга 11-12 жылдары бир жылда эле бир 53 адам мыйзамсыз өткөрүлдү. Булар порогу алга жетпей калгандар өткөргөн да. Көбү контрактка өткөртүп бюджетке которуп коюшкандар. Бул иши боюнча генерал прокуратура каралган иликте мына аян ачпай калды же козголбой калды же козголсо да жабылып калды да бул иштерчи.
Мурдагы билим берүү министри учурдагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Канат Садыков менен байланышууга мүмкүн болбоду. Анткени менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов балы жетпеген абитуриенттерди окуу жайга өткөрүүгө байланыштуу иликтөө материалдары боюнча азырынча экс депутат Каныбек Осмоналиевден башка мына ошол учурдагы тиешелүү кызмат адамдарына карата кылмыш иштери козголо электигин билдирди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта Дан мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алга Кылычев жарандык активист Мавлян Аскарбековду арнамызга шейк келтирди деп сотко берип, андан 70 миллион сом айыппул талап кылууда. Аскарбеков өзү болсо муну күч түзүмдөрүнүн жетекчилигин сындаган пикирлер үчүн Кылычевдин артында түрткүлөгөн күчтөр жасап жатат деп эсептейт. Жарандык активисттер болсо бул көрүнүштү сөз эркиндигин басынтуу аракети катары баалап жатышат. Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Дан мамлекеттик ишканасынын башкы директору, Бириккен элдик кошуундардын төрагасы Алга Кылычевдин азаттыкка билдиргени боюнча сотко Кыргыз Today KG сайтына 2016 жылы чыккан макалага байланыштуу кайрылган.
Муну мен унутпай эле коем дегенмин. Уламдан эле ар кайсы жерлерге жазып, адамдын оозуна келбеген сөздөр менен комментарийлер жазып тыңдап атканда анан мыйзам тегинде ушундай кадамга барууга туура көрдүм.
Алга Кылычев Аскарбековдун жазгандары жеке өзүнүн гана эмес, ал жетектеген Бириккен элдик кошуундардын да абройуна шек келтирди деп эсептейт. Мавлян Аскарбеков болсо Кылычев анын 2 жыл мурун Facebook-тагы баракчасына жазган сөзүнө эми көңүл буруп, өзүн сотко берип жатканы саясий буйрук деген пикирде. Анын айтымында башкы прокуратура, улуттук оос боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги баштаган мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилерин сындап, бир катар басылмаларга маек курган соң Кылычевдин жанданганы анын артында түрткүлөгөн күчтөр бар экен ачыктап турат.
Менин оюмда ушул күч органдары тарабынан ушу Алга Кылычевко кандайдыр бир тапшырмабы же буйрутмабы болгонбу деп ойлоп атам да. Себеби 2 жылдан кийин ошо мен интервью берип аткандан кийин ушундай арыз түшүп атат да.
Алга Кылычевдин арызы менен Аскарбеков сыяктуу жарандык активисттерди алсыратуу аракети жасалып жатат деген пикирди дагы бир активист Рита Карасартова да карманууда. Анын Азаттык радиосуна айткан сөзү боюнча бийлик бул үчүн Алга Кылычевди пайдаланууда.
Бийлик өзү айткысы келбей аткан буйрутмаларды сен айтып койчу деген жигити да, муну баары билет. Бүгүнкү күндө бийлик жарандык активисттердин күчүн алалык, сотко барып жүрүп жүдөсүн деген эле жасалган иш да.
Буга чейин Мавлян Аскарбековду Фейсбуктагы жазганы үчүн Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев сотко берип, 20,000 сом моралдык компенсация жана Фейсбукка чыккан билдирүүсүн өчүрүп төгүндөсүн талап кылган. Райондук соттун чечимине ылайык Аскарбеков акча төлөп берген эмес, бирок Фейсбуктагы баракчасында төгүндөө жарыялап соттун 700 сом чыгашасын төлөгөн. Депутат сот чечимине нааразы болуп, кассациялык арыз менен Жогорку сот бутактарына кайрылган. Бишкек шаар соту арызды кабыл алган эмес, ал эми Жогорку сот Аскарбековдун Фейсбуктагы төгүндөсүн бардык пайдалануучулар көрүп, окуу укугуна ээ болсун деп чечкен. Жыл башында айрым депутаттар соц тармакта колдонуучунун маалыматы жалган деп табылганда, авторду төгүндөмө берүүгө милдеттендирген норманы жарандык кодекске киргизүүнү сунуштап чыгышкан. Бул демилге өз кезинде коомчулук тарабынан сынга алынып, сөз эркиндигин чектөө аракети катары кабыл алынган болчу. Жарандык активист Рита Карасартова бийликтин бул аракети андан ары улануусуна жол бербөө зарылдыгын белгилейт.
Элдердин баары ой туурабы болот атат соц тармакты карасында атпайбы? А чынын айтканда ушинтип баягы чындыкты ачам, акыйкат сөздү сүйлөйм дегендерге эле каршы багытталган нерсе экенин билиш керек да азыр элчи.
Сөз эркиндиги боюнча адистердин эскертүүсүнө ылайык социалдык тармактардагы пикирлер боюнча атайын мыйзам бар. Медиа полиси институтунун юристи Алтынай Исаеванын азаттыкка билдиргени боюнча.
Ну, во-первых, есть конституция, которая защищает право каждого гражданина.
Биринчиден бизде жарандардын ар намысын, беделин баш мыйзам коргойт. Экинчиден жарандык кодекстин 18-чи беренеси боюнча ар бир жаран тууралуу анын ар намысына, беделине шек келтирген жалган маалыматтар жокко чыгарылышы керек. Ошондуктан социалдык тармактарда жазылган, айтылган пикирлер үчүн жоопкерчилик бар болуп келген. Азыркы мыйзамдар социалдык тармактардагы түрдүү жорумдар үчүн жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүк берет.
Всегда за публикацию в сети интернет ответственность была.
Соц тармактардагы пикирлер, басылмалардагы жазылган сындар үчүн журналисттерди, маалымат каражаттарын, активисттерди сотко берип, миллиондогон сомдук айыппул төлөтүү адаты акыркы 2 жылдан бери күч алганын билген активисттер, муну экс-президент Алмазбек Атамбаев баштаган чыйыр өкмөттөгү белгилүү кызматкерлерден тартып, катардагы атка минерлерге чейин өтө баштады деп айтып жүрүшөт. Өткөн жылы президенттик шайлоо алдында азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы 24 кг сайты менен саясатчы Кабай Карабековду сотко берип, бирнен 5 миллион сомдон өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Свердлов райондук, Бишкек шаар соту жана Жогорку сот штабтын доо арызын канааттандырган. Ал эми 24 кг маалымат агенттигине каршы 5 миллион сомдук айыппул өндүрүү тууралуу доосунан президент Жээнбеков 5 февралда баш тарткан. Жазылган макала үчүн журналисти жоопко тартуу же жазганын төгүндөсүн талап кылган атка минерлердин арасында учурдагы премьер-министр Сапар Исаков да бар. Журналист Элнур Алканова Ферганару маалымат порталына аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги сатылган коттедждерди сатууда мыйзамсыз иштер бар. Ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашкан деген көз карашын билдирген үчүн өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмү журналисти Сапар Исаковдан кечирим суроосун талап кылган. Журналист кечирим сураган эмес. Көп өтпөй, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кылмыш ишин козгоп, Элнура Алканованы адегенде күбө катары сурап, кийинчерээк ага айып такканы маалым болду. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк. Орусияда издөөдө жүргөн 137 адам Кыргызстандан кармалды. Франциянын экс-президенти шайлоо өнөктүгүндө Ливиянын мурдагы диктатору маркум Муаммар Каддафиден миллиондогон евро алган деген дооматтарды ушак деп четке какты. Бишкектеги караван соода борборундагы ижарачылар имараттын сатыкка коюлуп жатканына нааразылык билдирип чыгышты. Бишкек Ош жолунда автотранспорт үчүн киргизилген чектөө бүгүн алынды, бирок кар көчкү коркунучу дагы деле бар. Кыргызстан Мьянманы жеңип, Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. Бул темага алдыда кененирээк токтолмокчубуз. Азыр болсо ага чейин эл аралык кабарларды айта кетели. Фейсбуктун негиздөөчүсү Марк Цукерберг компаниясы кардарлардын жеке маалыматтарын коргоодо кетирген каталары үчүн кечирим сурай турганын билдирди. Бир нече күн мурун социалдык тармактын 50 миллиондон ашуун колдонуучусунун жеке маалыматтары саясий максатта пайдаланылганы тууралуу кабар тараган эле. Толугураак Кайнура Жекшекызы айтып берет.
Шашымбы күнү Марк Цукерберг анын компаниясы колдонуучулардын маалыматтары үчүн жоопкерчиликти өзүнө аларын, аларды коргоо үчүн кошумча чаралар көрүлөрүн билдирди. Буга чейин журналисттер Британиялык Cambridge Analytica деген фирманын Дональд Трамптын шайлоо кампаниясы маалында Facebook'тун 50 миллиондой кардарынын маалыматтарын мыйзамсыз колдонгону үчүн айыпташкан. Channel 1 телеканалынын иликтөөсүнө караганда, ал аналитикалык компания дүйнө жүзү боюнча 200'ден ашуун шайлоо алдындагы үгүт иштерине, анын ичинде Нигерия, Кения, Чехия жана башка жерлерде катышкан. Жана талапкерлер жөнүндө жалган маалымат, компромат таратуу үчүн пара алган деп айтылган. Facebook колдонуучуларынын жеке маалыматтарын кыянат пайдалануу жөнүндөгү кабар албетте нааразылык жаратпай койгон жок. Айрымдар атүгүл эки компанияны тең сотко беришээрин билдиришти. Цукерберг шаршамбы күнү CNN телеканалына интервью берип, биринчи жолу үн катты.
Бизге артылган ишенимге чоң доо кетти. Бул абдан өкүнүчтүү. Бизге адамдардын жеке маалыматтарын коргоо өңдүү фундаменталдуу жоопкерчилик жүктөлгөн. Бул биздин колубуздан келбесе, силерге кызмат өтөөгө татыктуу эмеспиз. Эми алдыбызда мындай окуянын кайталанышын алдын алуу милдети турат.
Анын айтымында эми компания маалыматтардын ири көлөмү сакталган базага кире алган бардык тиркемелерин анализдеп чыгат. Андан тышкары шектүү тиркемелердин бардыгы криминалистик аудиттен өткөрүлмөкчү. Ал эми андай текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткандар Facebook менен мындан ары иштеше албайт. Цукерберг Cambridge Analytica менен болгондой конкреттүү проблема келечекте кайталанбайт. Биз бул окуядан сабак алып, коопсуздукту көбүрөөк сактоонун үстүнөн иштейбиз деп убада кылды. Албетте мунун бардыгына миллиондогон доллар сарпталмакчы. 21 мартта Евробиримдиктин юстиция, кардарлар укуктары жана гендердик теңдик боюнча комиссары Вера Юрова Вашингтондогу пресс-конференцияда бул окуя демократиялык процесстерге, шайлоолорго көлөкө түшүргөнүн белгиледи.
How is it possible that the people who didn't have a slightest
Эчнерседен кабары жок адамдар кантип ушундай олуттуу манипуляциянын объекти болуп калышты? Мен түшүндүрмөлөрдү чыдамсыздык менен күтөм.
Жеке маалыматтарды мыйзамсыз пайдалануу тууралуу кабарлангандан кийин 3 күндүн ичинде Facebook биржаларда 45 миллиард доллар жоготууга туш болду. Америкалык мыйзам чыгаруучулар Цукербергди суроолорго жооп берсин деп талап кылышууда. CNN телеканалына интервьюсунда ал Конгрессте көрсөтмө берүүгө даяр экенин айтты.
Айнура Жыкша кызынын баяны болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эми жергилүүтөгү баяндарга келсек, Нарын районундагы Кара жылга айылынын фельдшери Салтынат Шейшеева күнүнө кеминде 20 чакырым жолду бирде жөө, бирде атчан басып өтүп, айылдыктардын саламаттыгына көз салып турат. Шарты катаал, түйшүгү көп тоолу айылдын тажрыйбалуу фельдшеринин кызматына кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болуп кайткан.
Жакшы мен ушул жака эки саяга жетпей атам.
Айылдагы фельдшердик, акушердик пунктта автоунаа болбогондуктан медайым Салтанат Шейшеева ушинтип тааныштарынын атын сурап бейтаптарына жетет. Кара Кужур өрөнүндөгү бул аймакты совет мезгилинде эл кыштоо катары пайдаланып, кийинчерээк айыл макамын алган Кара жылганын эли чачкын отурукташкан. Мындан улам окчун отурукташкан түтүндөргө жетип барып келүү да оң болгондой түйшүк жаратат.
Эң алыскы участогумдун ушу фабтан тети акташка чейинки өрөндү теле 27 километр эң алыскы участогум. Кээде машина менен барам, кээде жол тосуп барам, бул жерде жол тоскондо КамАЗдарга түшөм, сарайларга барып, сарайлардан ары ат сурап алып, бери менен аялдарыма барам. Көпчүлүгү учурунда келбей калышат, машиналары жок кээ бирөөр. Көбүнчө бөлөк бөлөнүн малдарын багып, өзүлөрү жаш балдар келишет, келишпейт учурунда. Прививкадан кашат, ошон үчүн өзүм убагында тейлейин деп, жана машиналарга, ар кайсы машиналарга түшүп, андан ары ат менен тейлеп келем.
Бул айыл фельдшери Салтанат Шейшееванын күнүмдүк аткарган иши. Анын мойнунда азыр 10 жакын кош бойлуу аялдын ден соолугу менен бир жашка чыга элек 20 ымыркайдын саламаттыгын сурап, күн алыс алардан кабар алып туруу милдети бар.
Таткайым, кандайсың?
Жакшы. Жөтөл жок э?
Жок, жок.
Витамин D2 дедиңер э, дайым? Бери ташка. Кандайсың? Эмки прививкасына. Эмкиде барасыңар э, канчасын деп айттым эле?
Бул үйдө жаңы төрөгөн келин, бир айга тола элек ымыркай жана дарыгердин кароосундагы кан басымы жогору үй ээси бар. Мындан улам медициналык тейлөөгө муктажбыз дейт үйдүн кожойкеси Шеримбиби Мамбет Усупова.
Мурун ар түрлүү медсестралар келчү да, алар келген менен мынтип кыдырчу эмес, дары дармегибиз жок болчу, нарынга барчубуз, кочкорго барчубуз, анан эми касыр бияк келгени жакшы, буюрса жакшы болуп калдык.
Жаратылышы катаал, түйшүгү көп бул аймакка атайын иштейин деп келген адистер оңой менен келбейт, келгени токтобойт. Ошого жараша Салтанат Шейшеевнин айылда иштеп калганына ыраазы. Ал Бишкекте иштеп жүрүп, эмгек стажысы боюнча пенсия чыккан. Үй бүлөсү менен көчүп келип, 3 жылдан бери ушул айылда жашап, фельдшердик ишти аркалап жатат.
Биякта жаштар келет экен, анан иштей албай жатат. Стаж работасы жок. Анан биякта түн күн тынчы жок. Ары бери жолдон өтүшөт. Кээде авариялар болот, кээде экстренныйлар вызовтор болот. Ашказандан кусуп келгендер болот. Аппендицттер келет, ошолорго первый помощьну көрсөтүп кээде травмалар болот, алардын травмаларын, сыныктарын таңып направлениясын жазып берип, ошо өз учурунда тиги кайсы жерге барасың деп направление менен жөнөткөнгө мен өзүмдүн эмемди көргөзүптүм биринчи жардамды.
Айылдык фельдшердин дагы бир кубанычы, бийлик айылга быйыл фельдшердик, акушердик пункт үчүн жаңы имарат курууну убада кылууда. Антпесе азыркы имараттын эскилиги жетип, шубактары түшүп кооптоо абалда турат. Анысы аз келген деп жанында жардамдаша турган медициналык кызматкери да жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Анда биз Салтанат Шейшеевага ийгилик каалайбыз. Эми биз кыргызстандыктардын көбүн кубанткан жаңылыкка кезек берсек, Кыргызстан футбол боюнча улуттук курама командасы кыргыз футболунун тарыхында алгачкы жолу Азия Кубогунун финалдык бөлүгүндө ойногон мүмкүнчүлүк алдым. Азия Кубогуна тандоо оюндарында бүгүн 22-мартта кыргыз футболчулары Мьянма командасы менен беттешип аларды утуп алды. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекеров баяндайт.
Оюндун биринчи таймында 2-0 эсебинде кыргыз футболчулары алдыга чыгышкан. Экинчи таймда 3 голду Кыргызстандын футболчулары атаандаш дарбазасына узатса, мьянмалыктар 1 гол менен жооп кайтарды. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу, коргоочу Бахтияр Дүйшөбеков оюндан алган таасирлери тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди.
Оюн аябай жакшы өттү. Өзүбүз даярдангандай өттү баары. Аябай маанилүү оюн болчу, пан эле пропан эле да мындай айтканда ошо утуп кудайга шүгүр кубанычтабыз. Ошо азыр
Кыргызстан менен Мьянманын футбол боюнча улуттук курама командалары беттешкен Инчхон стадиону 20 000 ашуун көрүүчүгө ылайыкталган. Беттешти көрүү үчүн эки команданын тең көрөрмандары келишкен. Кыргызстандык көрөрмандардын арасында Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султан дагы жүрдү. Учурда Кореяда билим алган кыргызстандык студент Нурсултан Алтыбаев:
футбол аябай кызык болду. Биздин команда аябай катуу даярдыктан өтүшкөн окшойт. Кореяда негизи 30 000 ашуун мьянмалык бар, ал эми биз кыргыздар 5 000 жетип-жетпеген кыргызбыз. Көпчүлүк жарандарыбыз ишке байланыштуу келе албай калды, бирок ошентсе дагы жалпы 100 чамалуу жарандар барды, бирок мьянмалыктарга салыштырмалуу аябай катуу колдоо көргөздүк десек болот,
деди Кореядагы студент Нурсултан Алтыбаев. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Наталья Угрюмованын айтымында, бул жеңиш кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу бул турнирдин финалдык бөлүгүндө ойногого шарт түздү.
В истории кыргызском футболу не было что.
Бул жеңиш футболчулар, федерация өкүлдөрү үчүн гана эмес, бүтүндөй өлкө үчүн абдан маанилүү эле. Анткени кыргыз футболунун тарыхында буга чейин Кыргызстан Азия Кубогунун же Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүндө ойногон эмес. Ошондуктан бул тарыхый учур.
Азиянын 2019-жылдагы кубогуна тандоо оюндарында Кыргызстан менен Мьянманын командалары 2017-жылдын 5-сентябрында Бишкекте беттешмек. Оюн коопсуздук маселесинен улам өкмөт башчы Сапар Исаковдун чечими менен токтотулган. Буга Мьянмадагы диний негизде деп айтылган жаңжал себеп болгон. Азиянын футбол конфедерациясы эки өлкөнүн командаларынын мурда болбой калган беттешин Инчхон стадионунда өткөрүү тууралуу чечим чыгарган. Конфедерациянын дисциплинардык комитетинин чечимине ылайык, стадиондун ижара акысын, оюнду уюштуруу иштерин, эки команданын жол киресин жана жатаканасын Кыргызстандын футбол федерациясы каржылоого милдеттендирилген. 2019-жылдагы Азия Кубогунун тандоо оюндарынын 3-чү раунду 2017-жылы 28-мартта башталган Кыргызстан А тобунда Индиянын, Мьянманын жана Макаонун командалары менен ойноп жатат. Беттештер ушул жылдын 27 мартында аяктайт. Учурда Кыргызстан өз тайпасында 10 упай менен 2-нчи катарда келе жатат. 13 упай менен Индиянын курама командасы көч башында. Мьянмалыктарда 5 упай бар, ал эми Макаодо упай жок. Алдыда 27 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Индия командалары тандоо оюндарындагы акыркы беттешин өткөрөт. Тайпада алдыңкы 2 орунду ээлеген командалар Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө жолдомо алат. 2019 жылдагы Азия кубогунун финалдык бөлүгү 5 январдан 1 февралга чейин Бириккен Араб Эмирлигинин 4 шаарында өтөт. Ага 24 команда катышат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кыргыз футболчулары ийгилик жарата берсин деген тилек менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Ысык Көл облусунун айрым райондорунда дары чөптөрдү өстүрүп сатуу кеңирүү жайылууда. Кабарчыбыз дары чөп менен алектенген тургундарды кепке тартты.
Бир эле жабалиянын баасы 50 сомдон болуп атат. 5 сомдук айдасак эле биз, например, 25 миң сом таап атам. 5 сомдукта картошка айдасак 1 тонна албай элебиз.
Акыркы түүчү алдыда жазуучу Орозбек Айтымбетовдун дал ушул аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Чүрпөсүнүн жытын алган төө, мууздалган ботосу жаткан үйдүн эшигинен кеттей, адамдарга наалат айтып, таарынгандай буркурап боздоп турат.
Ошондой эле жарым саатта өзгөчө стили менен элге таанылган ырчык Аники менен да кызыктуу маекси күтүп турат. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Эң убалы соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан билип алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Орусиянын мамлекеттик думасы эл аралык иштер боюнча комитеттин жетекчиси Леонид Слуцкийдин айланасындагы чырдан улам парламенттин төмөнкү палатасы менен иштешүүдөн баш тарткан журналисттер иштеген басылмалардын аккредитациясын токтотту. Бул тууралуу бейшембиде мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин билдирди. Дождь телеканалы мамдумада ошондой эле журналисттер текшерген тизме түзүлгөнүн аны федералдык күзөт кызматынын офицерлери карап жатканын маалымдады. Дождь телеканалы, РБК, Эхо Москвы жана РТВ мамдуманын этика боюнча комиссиясы Слуцкий өз жүрүм туруму менен эч кандай эрежени бузган эмес деген тыянакка келгенден кийин бойкот жарыялашкан. Ведомости басылмасы депутаттар жана этика комиссиясынын мүчөлөрү менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Кремлдин басма сөз кызматы комментарий берүү эле азырынча ал эми депутат Слуцкийдин журналист аялдарга тийишкенин BBC'nin Дождь жана RTV телеканалдарынын аял кызматкерлери айтып чыгышкан. BBC'nin журналисти кантип саясатчынын зомбулугуна кабылганы тууралуу аудиодагы жарыялаган. Улуттук коопсуздук комитети экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин мыйзамсыз ишинин бети ачылды деп билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабыл алган боюнча кылмыш иши козголгон. Анда негизги айыпталуучу Каныбек Осмоналиев болчу. Бүгүнкү күндө 27 студенттен 14 миң доллар алгандыгы фактысы тергөөнүн жүрүшүндө толугу менен аныкталды.
2014 жылы коопсуздук комитети 27 студентти мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогон. Бирок Осмоналиев күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын билдирген. Азаттыктын суроолоруна жооп берген ишмер өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат жазып бергенин айтып, кылмыш ишинин кайра жанданышын бийликтин дарегине айткан сыны менен байланыштырды. Каныбек Осмоналиев 2007-2012 жылдары билим жана илим министри, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси, Жогорку Кеңештеги Ар намыс фракциясынын депутаты болгон. Чехиянын баш калаасы Прагадан 30 чакырым жерде жайгашкан Кралупы над Вултавой шаарында химиялык заводдо болгон жарылууда кеминде 6 киши каза таап, бир нече адам жараат алды. Аймактык өрттөн сактоо кызматынын маалымат катчысы Петр Свобода Синтоз заводунда болгон жардыруу жөнүндө жарылууда адам өмүрү кыйылганын бышыктайм, 6 киши каза таап, 4 киши ооруканага түшкөнүн ырастайм, деди Азаттык радиосуна. Шаар мэри Петр Халочек Чехтердин телеканалына айтканына караганда, заводдо белгисиз зат толтурулган чоң челек жарылган. Ал ошондой эле шаар тургундарына эч кандай коркунуч жоктугун дагы билдирди. Қазақ президенті Нұрсұлтан Назарбаев Нұрыз майрамын байырқы Самарканд шарында өзбек лидері Шавкат Мирзиёев мені чоғу белгіледі. Өзбекстанның президентінің сайты Назарбаев бір туған өзбек елі Нұрыз майрамын менен құттықтағаны келгенін білдіріп, видеосын жариялады. Қоңшы өлкенің президенттері бір жұма мұрдалі Астанадағы Бурбуразия лидерлерінің саммитінде жолығушқан. Назарбаевтың Өзбекстандағы сапары туралы алдын ала маалымат таратылған емес. Кейінчерек қана Ақордо мамлекет башчы жумушчу сапарында буга чейинки жетишилген келишимдерди ишке ашырууну талкуулаганын билдирген. Мурдагы президент Ислам Каримов башкарган 27 жылда Өзбекстан бардык коңшулары менен чек ара, суу ресурстары жана башка бир топ талаштуу маселелер боюнча тирешип келген. Назарбаев 2018 жылды Казакстандагы Өзбекстандын жылы деп жарыялаган. Санкт-Петербургта бүгін саяси жана коомдук ишмер Исхак Разаковка арналган 2 күндүк эл аралык илимий конференция ачылды. Аны көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламент аралык ассамблеясы уюштурду. Конференцияга жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Каныбек Иманалиев, Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Аскарбек Шадиев баштаган делегация катышууда. Анда Разаковдун Кыргызстандагы 1953-60 жылдардагы өнөр жайынын өнүгүшүнө, айыл чарбасы, маданият, илим, билим тармактарына кошкон салымы, өлкөнүн жаңы тарыхындагы ролу тууралуу баяндамалар окулуп талкууланат. Исхак Разаков 2010 жылы 25 октябрда Ош облусунун Лейлек районунда туулган. 1945 жылы Кыргыз ССР министрлер кеңешинин төрагасы, 1950 жылы Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон, 1961 жылдын 9 майында улутчулдук саясат жүргүздү деп күнөөлөнүп кызматынан алынган. Ал өмүрүнүн акыркы жылдары Москвада жашаган, 1979 жылы дүйнө салган, кийин сөөгү 2002 жылы Кыргызстанга кайтарылган.
Улам, Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дерегибиз azatik.org. Жазуучу Орозбек Айтымбетовдун чыгармачылыгын эки этапка бөлүп караса болот. Анын лиризмге жүз аңгеме повесттери менен соңку жылдары жараткан кара кыргыз тарыхы изилдөөлөрүнүн ортосунда олуттуу дегидей айырмасы бар. Көөнө кыргыз тарыхын изилдөөгө болгон убакты саатын арнаган таланттуу жазуучу бир топ жылдар көркөм чыгармачылыгынан четтеп калды. Бирок анын көпчүлүк аңгеме повесттери ушу азырда көркөм эстетикалык жамалын жоготуп элек деп баяндайт Бекташ Шамшиев.
Орозбек Айтымбетовдун акыркы төөч аңгемеси 1978 жылы жазылган. Бул мезгил анын чыгармачылык түшүмдүү жылдары болчу. Аңызчыты аңгемелер жыйнагы окурмандар кызыгуусун арттырып, адабиятынын баамына илинип, улут көркөм сөзүнө оригинал сүрөткөр келгени аныкталып калган. Жазуучу айыл турмушун, болгондо да карапайым дыйкан менен устанын, малчынын жашоосун кемелине келтирип жазып, адабий процесске ыкчам аралашкан кез эле. Автордун кийинки Торголуу талаа повестинин социалисттик реализм усулуна кайчы келип, совет адабиятынын идеялык тазалыгын сактаган сынчылардын катуу сынына кабылган жайы бар. Белгилүү адабиятчы философ Калык Ибраимовдун ырасташынча, Орозбек Айтымбетов мына ушул чакан жана орто жанрды өнүктүрүүгө болгон аракет күчүн жумшаса, улут адабиятыбыздын профессионалдык деңгээлин бийикке көтөргөн дагы мыкты чыгармалар жаралмак.
Орозбек Айтымбетов учурунда ушул кыргыз прозасында аңгеме жанрында бир топ жарылык киргизген авторлордун бири деп эсептейм да. Көбүнчө баягы лирикалык маанайда жазган аңгемелери, Төөчү деген жөнүндө аңгемеси бар, мен азыр эсиме түшүп атат. Анан Кызыл Өрүк деген бир китеби чыккан эле убагында ушу аңгемелер жыйнагы болуш керек эле. Андан кийин Алатоо журналында дагы бир көлөмдүү бул Кашкыр тууралуу повести да чыккан. Торгойлуу талаа деген повести да азыр аты эсиме келип атат. Абдан лирикалык маанайда жазылган бир жаңыча бир стилдик белгилери бар. Анан өзү тили дагы ширин болчу бул кишининчи. Сөздөрү баягы кынаптап койгондо абдан өздөштүргөн, абдан сезимтал жакшы жазуучу болчу. Бирок эмнегедир жазуучулук жагына көп көңүл бурбай тарыхка кызыгып кетти. Анысы баягы совет мезгилинде биздин кыргыздын көне тарыхы бүт көп эскерилбей, анан бурмаланып жазылып, анан ошого баягы кичине ичинен бушайман болуп жүргөнбү? Айтор баягы заман башка жагына оодарыла баштаганда бул киши дагы өзүнүн баягы чыгармачылык позициясын кескин өзгөртүп, ошол эски көөнө кыргыз тарыхына байланыштуу материалдарга көбүрөөк кызыгып кетти окшойт деп ойлойм да.
Дейт Талып Ибраимов. Жазуучу айыл турмушун, элет адамдын жөн жай жашоо тиричилигин назик лирикалуу маанайда сүрөттөөгө кызыктар. Ошондон карапайым малчынын, дыйкандын же устанын турмушу жалпы улуттук маани мазмунга ээ болуп, көркөм философиялык доош алып кетет. Орозбек Айтымбетовдун акыркы төөч аңгемесинде Көл кылаасында карапайым малчынын жашоо турмушу сүрөттөлгөн. Аңгеменин башында күз аптабы, боз үйдө жайылган төөлөргө көз салып отурган борбу төөчү тууралуу кеп болот. Малчынын да жашоо турмушу күзгө тартып, баштагы жаалык айтып, тынч жашоону эңсеп калган кези болчу. Жаш кезиндеги алаварман, өзүмчүл, кыялы кырс борбуну жоош төөлөр биротоло жоошутуп, аны ийилчек, ак көңүл боорукер кылып койгон. Мунун натыйжасы ал өмүрүн арнаган төөлөрүнөн айрылып, жашоо турмушу жайдакталышына алып келет. Аңгемедеги конфликт эски менен жаңынын күрөшүн эске салганы менен тирештин тамыры тереңде, адамдардын боорукердиги менен карызгөйлүгүнө барып такалат. Болбосо кирген буурага өчүшкөн ферма башчысы бир үйүр төөнү жок кылып иши кыйын эле. Баары эт төгүү планына байланып, күзгү аптапта ысуулап отурган төөчүнүн боз үйдүн желбиртин бузулган кыл кыяктын үнүнө окшотуп атышы жыйынтыгында төөлөрдүн жок болушуна, ага нааразы болгон борбунун санаа тартып, боз үйдөн чыга албай калышына алып келет. Борбунун иши жүрүшүп турган 50-жылдары чарбада төө да көп болчу. Ал аткаржу жумуштар да толтур эле. Анын төөлөргө кызыгып калышынын жөнү мына ушул маңгыроо делген жаныбарлардын ортосундагы мамиле катыштан башталат.
Күндөрдүн биринде ал кунан буура менен 2 жашар аппак бийгеч төөнүн жумшак кажышып турганын көрүп калды. Көрүп калды да кызыгып, эртедир кечтир байкай баштады. Мына ушул жерден бир кызык окуя болду. Алтымыштай төөнү кыңк эттирбей баш ийдирген кара буура деген зор бар эле. Алеги бийгеч төө ага кайыптай кунан буураны имерчиктеп, күйүүсүнө келген кара буура канчалык такымдаса да бүргүдөй түйүлүп ыкылас бербеди. Акыры каарды буура кунан буураны жектей баштады. Эртеси төөлөрдүн арасында кунан буура менен аппак бийгеч төө жок болуп чыкты. Аларды борбу 2 күн издеп, алыскы кызыл булактан гана жанаша оттоп жүргөн жеринен тапкан. Кайра айдап келгенден кийин кара буура буларга жоломок турмак четтеп калган. Буга борбу аябай таң калган.
Адам менен табияттын, жаратылыштын дагы бир момун жаныбарынын ортосундагы түшүнүү, ортолук байланыш ошентип башталат. Борбунун маянасынын аздыгына карабай, төө бакканды жактырып, ага өмүрүн арнашы, анын өз аты унутулуп, төөчү атка конушу мына ушундай турмуштук байкоолорго байланышкан эле. Адам менен төөнүн ортосундагы мамиле катыштын күнгө тескери кийинчерээк ачылат.
Өз өмүрүндө борбунун башынан көп эле таң каларлык окуя өткөн. Көрсө, таң каларлыктын да таң каларлыгы болот экен. 30-жылдардын баш ченинде өз жеринен ооп келген бир казак кийин эле 60-жылдардын аягында элине кайтып кетти. Үй мүлкүн машина менен жөнөттү да, малын ашуу ашырып кеминге айдап түшүп, Актүздүн бели аркылуу казак жерине өттү. Мал ичинде ботосу менен бир төө, 4 уй, 2 жылкы, 50 дөй кой бар эле. Көп узабай ал агайындан аман эсен жеттик деген кабар келди. Арадан ай өтүп 2-ай жаңырган алгачкы күндөрдүн биринде аппак таң менен көгүлтүр көлдүн жээгиндеги ак жайык адырда баягы казак айдап кеткен төө ботосу менен пайда болду. Бечараны баргандан кийин тушап, матап, аркандап, зорго кармаган окшойт. Акыр төө арканды үзүп, тушамышы менен качкан көрүнөт. Жолдо карата тушамыш шыйрагын муунай өйкөп, кызыл ашыктын үстүндөгү теринин куйкум жүнү кызылет боло жыдып түшкөн экен. Тушамыштын бир жагы үзүлүп, ылжырай жоорган 2-шыйрагында сүйрөлүп жүрөт. Ооба, ошо жолу ботосун ээрчитип алып, жердин алыстыгына, жолдун татаалдыгына карабай, өз жерине качып келген ингенди көрүп, ыйлабаган эл калбаган.
Жө көйлөргө байланышкан окуялардын көбүнө борбу өзү күбө болуп ошондон ал бозун кендин боздогун басса турса эсине салып бул жашоонун катаалдыгына адамдардын мээрестигине жүрөгү өлүп калган.
Алтымышынчы жылдардын баш ченинде жазгы туут маалында чарба чоңдору ушу өзөндө кой төлдөтүп аткан төрт чабанга ысылык үчүн инген союп бөлүп алууга уруксат берген. Чабандар ингендин чарым этин жей албайбыз, берсеңер жашынан ботосунан бергиле, эти бал жумшак жегиликтүү деп болбой койгондон кийин жетекчилер буга көнүп төрт чабан жайылып жүргөн төөлөрдү жыйып келип өйдөңкү кашарга камап ботонун эң ирдүүсүн жана эттүүсүн тандап байлап калган төөлөрдү адырга айдап жиберишет. Бирок байланган ботонун энеси эл баканга алып сабаса да жайытка такыр кетпей коюп акыры аны өкүргөнүнө карабай эң короого камап ак ботону ортоңку кашарга жетелеп жөнөшөт. Жетип ботону жыгып шыйрактарын таңып мууздап киришет. Ошо тапта жаткан бау деп Кудайга үнү жете зарлап, биреси адамдардан кайрым сурагандай, ырайым күткөндөй, биреси чыңырып ыйлагандай, биреси муң кангандай, биреси адамдарга даттангандай, аяныштуу боздоп, камалган короосунун эшигин бузуп чыккан ак ботонун энеси келет. Чочулаган эл бир азга дилдейип туруп калат да, мууздалган ботону үй ичине сүйрөп кирүүгө үлгүрүшөт. Көз жашы буурчак-буурчак төгүлүп, чүрпөсүнүн жытын алган төө мууздалган ботосу жаткан үйдүн эшигинен кетпей, адамдарга наалат айтып, таарынгандай буркурап боздоп турат. Аны көргөн абышка кемпирлер көзүнө тегиз жаш алат. Адамдардын мыкаачылыгына чыдабаган каймал күн түнү бою чөп ирмебей ыйлап турган соң көзү көр болуп ботосу мууздалган үйдүн түбүнө бүк түшөт да кайгыдан биротоло турбай калат. Төө мал болбой калганына көзү жеткен эл аны да мууздап этин элге таратып ийет.
Ошол төөнүн көзүндөгү жашты эч ким таңазар деле албайт. Этсиреген эл бекер этти бөлүп алып кетишет. Борбу болсо ошондон кийин төөнүн этин жегенди коет. Борбу ботою союлган төөнү көпкө чейин унута албай, эстеген сайын жашып, айел жок жерде кадимкидей эле көзүнө жаш алып жүрдү дейт автор. А бирок андан да катаал жаза, бейкүнөө жаныбарларды жок кылуунун кезектеги учуру ойдо жок жерден кышында козголот. Чарбанын эт планын толтуруш үчүн төөлөрдү этке тапшыруу демилгесин ферма башчы өзү баштап, ал директорду да көндүрүп койгон экен. Төөчүнүн бейкүнөө жаныбарларды жок кылбоо жүйөсү суу кечпей иш тескерисине кетет. Совхоз директорунун малчынын жүйөсүн укчутуру жок. Төөлөрдү эт комбинатына айдаганы келгендер үйүрүн корунган кара буураны атып, аны борбунун көзүнчө мууздашып жолуна түшүшөт.
Төөчү эңкейе берип калтыраган оң колу менен бууранын көзүн жумуп койгусу келди. Ошо тапта ал жумулбай балбылдап турган көздүн кычыгынан жаң эле төмөн кулап барып куйкум тумшуктун үстүнө мөлтүлдөп токтоп калган туп-тунук тамчыны көрдү. Борбу чөнтөгүнүн бети арчысын алып чыгып, кара бууранын жашын калтыраган колу менен ачыды да эки көзүн тең жумуп койду. Бул ырайымсыз чакырчылыкты эми көрбөйлү кой.
Адамдар жасаган мындай мыкаачылыкка төөчү каршы тура албайт. Мал чарбаныкы, элдики. Төөчү каалаган күндө да эч нерсе кыла албайт. Аңгемеде сүрөттөлгөн турмуш Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестиндеги окуяларга аз нолого окшошуп кетет. Мурда чарбалык жумуштар жалаң төө, ат, өгүз сындуу кара көлүктөрдүн жардамы менен бүтсө, алардын ордун техника баса баштаган. Орозбек Айтметовдун каарманы Таныбай Бакасовго окшоп, бул кары тончо манаптарга каршы чыкпайт. Төөчү борбу турмуш агымында жанчылып, кайрат күчү кайтып, бирөөлөргө каршы тура албаган жоош момун пенде болуп калган. Жазуучунун өткөн кылымдын 70-80 жылдары жараткан аңгеме повесттери ушу азырда эстетикалык жамалын өчүрбөй, улут адабиятынын көркөм жетишкендиктеринин бири катары бааланып келатат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн белгилүү жазуучу Орозбек Айтымбетовдун акыркы төөчү аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Орусиянын мамлекеттик думасы эл аралык иштер боюнча комитеттин жетекчиси Леонид Слуцкийдин айланасындагы Чырданова парламенттин төмөнкү палатасы менен иштешүүдөн баш тарткан журналисттер иштеген басылмалардын аккредитациясын токтотту. Улуттук коопсуздук комитети экс депутат Каныбек Осмоналиевдин мыйзамсыз ишинин бети ачылды деп билдирди. Осмоналиев күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015-жылдын 8-октябрында жабылганын айтты. Чехиянын баш калаасы Прагадан 30 чакырым жерде жайгашкан Кралупа над Волтавой шаарында химиялык заводдо болгон жарууда кеминде 6 киши каза таап, бир нече адам жаракат алды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Нооруз майрамын байыркы Самарканд шаарында өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен чогуу белгиледи. Назарбаевдин Өзбекстанга сапары тууралуу макала жана видео баян биздин сайтыбызда турат. Азыр кирип башкы беттен таба аласыз. Биздин дерегибиз азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Сокол облусунун Жетөгүз, Аксуу түп райондорунда дары чөптөрдү өстүрүп сатуу кеңири жайылууда. Дыйкандардын айтымында айрыкча мышык тамыр, календула, жалбыз, жалбырак оңду чөптөргө чет өлкөдө суроо талап көп болуп, ал өз кезегинде дыйкандарга киреш алып келип жаткан экен. Теманы Сокөлдөн кабарчубуз Асейин Мадамбеков улантат.
Ысык-көл облусунда 80 жакын дыйкан, календула, жалбыз жалбырактары, жүрөккө даба деп эсептелген мышык тамыр өңдүү дары чөптөрдү өстүрүп, сатып, пайда таап жатышат. Жетөгүз районунун Аңөстөн айылынын 3 жылдан бери мышык тамыр өстүрүп келген тургуну Бермет Касымова пайдасы тууралуу айтып берди.
3 жылдан бери айдап атам, буюрса пайдасы да жакшы болуп атат, сепкенде мунун деген эмеси да, доходу да жакшы экен да. 1-жылы барып сагабыз 33-төн, андан кийин 38 сомдон алдык, азыр 50 сомдон болду. Буюрса жакшы, маган абдан жакты, айдаса болот мунучу. Эмне азыр деген эме болуп атпайбы? Картошканын баасы арзан болуп атат. Ойлоп көрсөм ушул эмеден бир эле валериянанын баасы 50 сомдон болуп атат. Анан ойлоп атам, пользасы жакшы экен. Бир 5 сомдук айдасак эле биз, например, 55 сом таап атам. А 5 сомдуктан картошканды айдасак 5 сомдуктан дажечи 1 тонна албай элебиз.
Мышык тамырдын кирешеси жакшы болгондуктан аны өстүрүүнү каалагандар көп. Алгач анын тамырын өстүрүп 2 жыл кароо керек, андан соң түшүн бере баштайт. Кеткен эмгек 1 жыл актыларын дыйкандар билдиришти. Дары чөптөрдү өстүрүү жолдору тууралуу Жетөгүз районунан Гүлнура Бактыбекова айтып берди.
Анын тамырын жакшы көйүш керек экен да, суу менен анан кык менен тынбай, жакшы каратпай, куртатпай дегендей, куратпай жакшы өстүрдүк. 2 түп алып отурушка мен рассада алыпчы, андан 2,5 000 пайда таптым. Көчөттү 1 сомдон 1 штук. Быйыл валеринканы 1 түпкө көбөйтөлү деп ойлонуп атабыз.
Мышык тамыр өстүрүүдө кирешенин артышы менен ден соолукка да пайда экенин Жетөгүз районунун Липинг айылынын тургуну Гүлшат Кабылбекова айтат. Мышык тамыр өстүрүп багуу жүрөк ооруларын алдын алат. Ал эми кошумча өстүрүп жаткан жалбыз жана календуланын да дарычылыгы чоң.
Дары чөптөрдүн пайдасы аябай жакшы экен. Мисалы валерианкада айтатык да, жүрөктөрү ооругандардын жүрөктөрү ооруга калды, аралап ошолор менен иштеп жүрүп, отоп, суугарып, түптөп жүрүп, жүрөктөрү ооруган, басылып калган бизде ушундай кишилер бар да. Анан могу календуланы дагы айдаган себеби, мисалы терип атып эле оорунун баарынан айыгат экенсиң. 2 жыл 3 жыл болду, ошону сепкенден бери грипп дегенди унуттук. А миятаны болсо успокаивающий, башың ооруп же бир стресс болуп ошентип турсаң кадимкидей снимать этет ошол.
Ысык Көл облусу боюнча дары чөптөр кластеринин төрө Сонунгүл Жылтырованын айтканына караганда, дары чөп өстүргөн дыйкандар жылдан жылга көбөйүп жатат. Быйыл Ысык Көлдө дары чөптөрдү айдоо аянты 20 гектарга чамалап калды. Өткөн жылы Ысык Көлдүк дыйкандар кыргызстандык жоопкерчилиги чектелген Гален Фарм жана германиялык Швабе фармацевтик фирмалардын эки тараптуу келишими негизинде Германияга 30 тонна дары чөп экспорттошкон. Быйыл башка өлкөлөрдөн да суроо талаптар келип атат дейт аталган фирмалар менен кызматташып жаткан Ысык Көл облусу боюнча дары чөптөр кластеринин төрайымы Сонунгүл Жылтырова.
Былтыр 30 тонна быйылкы контракт түзүшөлүк. Азыркы күндө ошол биз Индия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ошо өткөндө Индияга барып келгенимде, Индияда, азыр Өзбекстанда суроо атат, Шымкентте, Россияда. Азыр только сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз да, кайсы чөптөр канчадан, канча объем деген.
Суроо талап өскөнү дары чөп өстүргөн дыйкандар бир кластердин алдында биргелешип атайын окууларды өткөрүп келишет. Дары чөптөрдү өстүрүү боюнча кластер 2013-жылы облус аймагында түзүлүп, ошондон бери иштеп келатат. Дары чөптөр негизинен Жетөгүз, Аксуу жана түп райондорунда өстүрүлүүдө. Асейи Мадамбеков, азаттык, Ысык Көл облусу.
Бир өзү кызыктуу баян маек менен улантабыз. Убагында өзгөчө стили, үнү менен жаамы журтка атагы чыккан ырчы оончу Ханекей эмне үчүн көптөн бери сахнага чыкпай калганы, коомдогу кайсыл көрүнүштөн коркору жана жаңы чыгармасы тууралуу азаттыкка маек курган эле ал менен кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов кеп курган.
Каныке, кош келипсиң Азаттыктын студиясына. Азыр бүгүнкү күндө бардык көрөрмандар дагы издеп атышат. Каныке каякта бүгүнкү күндө? Каныке эмне менен алек?
Каныке элементарно үй бүлө менен алек. Анткени мен ушул үй бүлө кургандан бери көбүнесе убактымдын 90-80% деп айтайын, үй бүлөмө арналып калды. Анткени бала пайда болду. Бала чака күйөө деген сыяктуу нерселер. Турмуштук нерсе болуп калабы?
Ооба.
Анан ошол эле учурда жүрөгүмдүн кичинекей бир мындай бөлүгү бар, эми чыгармачылыкты эске алып ойлоп жүргөн. Бир ырдын үстүндө иштеп жатам азыр. Бир жакшы таланттуу инсан бар, Кадыр Батырканов деген. Ошол инсан экөөбүз башкача бир кооздукту бере алган кыргыздарга бир. Ошол эле учурда Саркеч, ошол эле учурда кыргыздын бир нугу бар болгон чыгарма жаратсак деп ошонун үстүнөн иштеп жаткан учурубуз.
Сонун чыгармачылык ушинтип үй бүлө деп унутта калып калбайбы? Мисалы кээ бир чыгармачыл адамдар ушундай үй бүлөсүнө көбүрөөк көңүл буруп, ошону менен анан сахнадан деги эле ошол коомчулуктан четтеп калган жашоодо да көп көрөбүз да.
Тилекке каршы аял үчүн чыгармачылык мындай көбүнесе калып кетет экен да. Анткени мен биздин коомго мындай көз караш менен карадым да, көбүнесе аялдарды карасам бала бакыра күнүмдүк турмуш менен калып кетет экен. Бул эми турмуш, бул эми чындык. Анан көбүнесе байкаганым, эркекке карьера жасаган аябай жакшы мыкты жарашат экен да. Анткени эркектин көбүнесе мындай убактысы дейбизби, жумушу баары бир карьерага ыктуу экен да. Анткени эркек бала төрөбөйт. Аял мисалы физикалык жактан өзгөрсө, эркек өзгөрбөшү мүмкүн. Мындай моралдык жактагы мындай принциптерди алганда аялга көбүнесе мындай көп мээрим мындай жумшалып кеткен сыяктуу өңдөнөт да мага. Ошон үчүн мен ошол тарабын айтам.
Албетте өз ата энеси багып, өз ата энеси алдында турган жашы да азыр бир баштаса бүт гастрол менен жашоо өтүп кетет. Же коркот асы болбо, чыгармачылыкка бир баш ошол жана эле мен айткан сөз, ошол катуу киришип кеткенде дагы ошол экинчи планга өтүп кетет да.
Бул дагы аябай мындай ушундай дагы маселе болуп саналат да. Бул турмушта эки нерсени алып кетүүгө оңой деп айтышат, бирок чындыгында практикага келгенде ал аябай өтө оор. Ошон үчүн бир тең балансты кармоого аракет кылыш керек. Сиз айткандай, ошол эле техниканы пайдаланып, ошол эле моралдык, материалдык нерселерди тең мындай шайкеш келтирип, адам мындай өзүн алып кетүүгө аракет кылыш керек деп ойлойм да. Ошого аракет жасаш керек.
Сиз кыргыз киносунда саундтректерди жаратып, ошол жан берген жаран катары, инсан катары белгилүүсүз да. Акыркы жолу кайсыл тасманы көрдүңүз кыргыз тасмаларынан?
Мен тасма боюнча айтып кетейин, аябай чоң мындай сын көз караш менен караган көрүүчүлөрдүн катарына кирем деп айтсам болот. Анан акыркы тасмам кыргызга эле белгилүү, кыргызга таандык, жакында эле тартылган кино мюзикл
Дарактары. Жактыбы?
Ушул тасманы көрдүм, аябай жакты мага. Мен акыркы учурда ушундай өз байкоомду салып карап келе жатам. Аябай мындай эми кымтыксыз нерсе болбойт да, бул турулуу иш, бирок ошентсе дагы мен үчүн кыргыздын бүгүнкү күндөгү тасмаларында ушул кандайдыр бир жаңылык мюзикл жагынан. Анткени буга чейин мюзикл деле аз тартылса керек деп ойлойм, эски кинолордон алсак болот, бирок ошентсе дагы аябай мыкты тартылды деген баамды бермекмин. Буга себеп костюм жаатын баса белгилеп кетким келет. Анткени костюм кийиз дүйнө атайын ушундай фонд бар. Ошол кийиз дүйнө тарабынан илгерки баягы салт сананы мындай кармап келаткан улуттук жанагы шам чырак сыяктуу нерселер реквизиттеринин бери көз жүгүртүп караса бул аябай уникалдуу да.
Бүгүнкү күндө кыргыз коомунда деги эле кыргыз коому иш кылып сизди эмне тынчсыздантат?
Массалык маалымат каражаттарында чыккан көп жаңылыктарды эми кулагыбыз чалып көрүп эле атабыз да, бирок көбүнесе карабаганга аракет кылам. Карабайм, анткени көңүлүм ооруткум келбейт. Албетте көп нерсе бизди тынчсыздандырат. Бирин айтып кетейин, мисалы балдарга зордук зомбулук кылган көйгөйлөр. Эми бул мени эмне үчүн азыр тынчсыздандырды? Анткени мен балким балалуу болуп башыма келип кыргыздын кадимки бир үчүнчү жараны катары, аял мисалы жөнөкөй бир эне катары айтайын, ошон үчүн мени мындай нерселер тынчсыздандырат.
Кыргыз музыкасын угуткандырсыз анча мынча жатып турганда? Эмнени байкадыңыз? Бир айында сизге көңүлүңүзгө толгон кайсыл бир ырчынын ыры же эсиңизде барбы? Эстей аласызбы?
Ооба, мен акыркы ырлардан ушу Мирбек Атабековдун мурасы ыры аябай жакты. Акыркы ырлардан. Эми калган ырларын билбейм, башка эми аткаруучулар деле көп деңизчи, бирок тематика, стилистика.
А батыштын кайсыл музыкасы, музыкантын азыр угуп?
Чынын айтсам, батыштын музыкасын деле кулагым чалып уккандай болом. Бирок мындай атайын
үйдө музыка угасызбы?
Угам.
Кайсыл музыканы угасыз?
Бирок мен аттарын билбейм алардын. Мен Европа плюс.
Атайын бир музыканы угасызбы мисалы?
Жок, атайын.
Мен муну угушум керек деп даярдап, анан атайын стерео системаны коюп.
Жок, 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 андай жок. Мен ар кандай музыканы уга алам. Классиканы деле болобу, ар кандай музыканы. Ошон үчүн атайылап мындай бир батыштын бул мындай ушул ыры деп уккан чыгармам жок.
Сонун анда жаңырды күтөбүз. Атайын келип маек бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат.
Ийгилик каалайбыз жана балаңызга, үй бүлөңүзгө бактылуулук, тынчтык тилеп кетебиз.
Сахнаны эмес, үй бүлөнү тандадым деген ырчы Ганикейдин толук маегин видео версиясын азыр Азаттык Чеки Толук сайтыбыздын башкы бетине кирип таба аласыз. Ганикей менен кесиптешим Сабыр Абдумумунов маектешти. Биз ушуну менен программабызды аяна чыгарабыз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.